كان كول دافيد. كولها أمت هتسادك بيها شلوم، مش الدير التخنو يتاب مي طهران، مش أخت أسريف بخمشيم عد شتم أسريف بعسريم، اللي فيها شعونها ولمي على قلك تسار تشعى عصار متريم، بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هيرتز، شدور خزير مش عاشش بخمشيم عد شيفا بعسريم، اللي فيها شعونها علمي على قل تشعى عصار متريم، بتدر خمشة عصار 440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו, ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
كان كول دافيد لمعزنيم شالوم وهران ومتخيليم تشدورين له يوم شيني 21 بديسمبر 2020 ونجيش لخم تتوخني تشويت شل هيوم تخدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم منو مخليم هأزنا نئيمة.
בלב הענייני.
מאזינים יקרים, שלום רב. בכרמיאל כתפו באחרונה את פירות הבאושים של חוק הלאום, בניגוד לכל ההצהרות הכוזבות שהשמיעו תומכי החוק לאורך כל מסלול החקיקה שלו, על היותו סמלי בעיקרו ועל היותו נאמן לערך השוויון, הוא מתגלה כי התגמשות הסיוט של מקטרקיו. נורמה משפטית שמסדירה את העליונות היהודית והנחיתות הערבית בישראל. בית משפט השלום בקריות השתמש בחוק הלאום כדי להכשיר מחיקה של תביעה של זוג אחים ערבים בני 6 ו-10 מקרמיאל, שביקשו להורות לעירייה להחזיר להם את התשלומים על נסיעות למוסדות לימוד מחוץ לעיר, משום שאין בתחומה אף מוסד לימוד ערבי. כרמיאל, עיר יהודית, נועדה לבסס את ההתיישבות היהודית בגליל, כתב הרשם הבכיר יניב לוזון בהחלטתו, ושלח מסר ברור לכל הילדים הערבים שבעיניה של ישראל הם אינם אלא איום דמוגרפי שיש למגרו בכל האמצעים. הקמת בית ספר בשפה הערבית וכן מימון הסעות לתלמידים ערבים לכל דכפין ובכל אתר עלול לשנות את המאזן הדמוגרפי ולפגוע בצביונה של העיר, כתב. מאזינים יקרים, בלי שמץ של בושה הבהיר לוזון ששמירה על צביונה היהודי של כרמיאל בהתאם לחוק הלאום מעניקה לו את ההצדקה החוקית להשליך לפח את תביעת הילדים הערבים. هسرو همسه خود خوک هلوم هاوی لی لگیلیزاتسیا شل گزانوت وطفیسوت شل الیونوت یهودیت افشار لی اسرائیل لنهوگ بی اوفن مفله علمنت لمنوع مزراخیم عربیم لاغور بی اوفن شویونی هیخان شی رتسو اول همیک کخ ات ها سگریزگاتسیا ها اتنیت بی اسرائیل هات کفوت شی هگیو میخوگه هسمول شی مگدیر ات اتسمو ציוני خوصفوت ات هشفل ایلاو هدردر تاکاف نتنیاهو ات مبکره خوك هالاوم هسمول هی اسرائیلی تاریخ لعصوت خشبون نفش هخلطت لوزون مخیخه بدیوك ات هفخ هی خوصفت ات هشفل شی ایلاو هدردره اسرائیل بهنهگت نتنیاهو و مخیخه شمیش تاریخ لعصوت خشبون نفش زهو اتسمو על כך שבמשמרת שלו התעוות הדבר לכדי פרויקט של עליונות יהודית מהזן המכוער ביותר. בגץ יהדון ב-22 בדיסמבר ב-15 עתירות נגד חוק הלאום, בין השאר נאמר בהן כי מדובר בחוק קולוניאלי בעל מאפיינים של אפרטהייד. יש לקוות שאחרי שבקרמיאל נחשפה ערוותו של החוק לא נותר עוד ספק באשר להשלכות החמורות ובאשר לחובה החוקתית למחוק אותו מספר החוקים.
עד כאן תוכנית השבוע.
שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. מנהיג המהפכה האסלאמית אייתוללה סייד עלי חמאני נעשן לכבוד יום השנה להולדת הגברת זיינב בת האימאם עלי בן אבי טלב עליהם השלום ולכבוד יום האחים והאחיות באיראן. המנהיג ציין למסירות של האחים והאחיות שהתגלתה במהלך ההתמודדות המגפת הקורונה וקבע כי המסירות הזאת תרמה להתחזקות המעמד של האחים והאחיות בקרב ההמונים שהתייחסו אליהם בכבוד והוקרה. המנהיג ברך את האחים והאחיות בחג שלהם שהזדמן עם יום השנה להולדת זיינב עליה השלום. המנהיג הביע השתתפות בצער של העובדים בתחום הבריאות שאיבדו את יקיריהם ואמר כי האחים והאחיות הם בצדק מלאכי הרחמנות כאשר מקלים על החולים ומעודדים אותם, מה מלמד על האופי הטוב ביותר של האנושות. הנסיך הסרוכני אמר כי הצוותים הרפואיים הם תמיד בחזית הקדמית, הן בהתמודדות עם וירוס הקורונה והן בהתמודדות עם אסונות הטבע, כמו השטפונות או רעידות האדמה. בנאום לכבוד יום האחים והאחיות ולכבוד יום ההולדת של הגברת זיינב בת האימאם עלי בן אבי טלב עליהם השלום, אמר הנשיא כי הגברת זיינב היא דוגמה ומופת לאחים והאחיות כאשר טיפלה באימאם סג'אד במהלך נפילתו חלל של האימאם חוסיין עליו השלום. הנשיא ציין למסירות של הצוותים הרפואיים במהלך מלחמת שמונת השנים שנכפתה על איראן 1980-1988 כאשר הוקמו בתי החולים במרחק של 10 קילומטרים מהגבול והרופאים המתנדבים היו עושים ניתוחים בעוד הפגזים והטילים היו נופלים מסביב להם. إيران داخت بكشاش المدينات عربيات لهشتتف بمساومتان على توخنيتها قرين زوت على ركع هدبوريم كي هم مشال شل هالناسيها أمريكاني هالنفخار جو بايدن روتس لشتف اتهم دينوت هشخينوت لإيران بمساومتان على توخنيتها قرين دوفر مسراد هخوت سعيد خطيب زادة أمر كي هم مساومتان على توخنيتها قرين نخشاف لش إيلت بتخون لأومي ولو لتيك إزوري شنتان لكييم آلاف مساومتان توخ هدقشا كي لو يتخن شمدينوت إل اشتتفو بمساومتان على هالتوخنيت شلها قرين أمزوت هدقيش دوفر مسراد هخوتس كي إيران تهيه مخانا لنهيل مساومتان أم هم دينوت هشخينوت ليشوف همش بريم ها إزوريم شقرير إيران بموسكفا كازم جلالي تسيين لبكور شل سر هالنفط بيجين زنجنا بموسكفا في عماركي شتوفا بولا بين إيران وروسيا هوليخ بنمشاخ على أفت نائم شنو تسرو بقلال ها إمبارغو ها أمريكاني هالشقرير كاتاف كي هالسر زنجنا با لموسكفا بروش مشلخت رشميت لادون أم هقورميم هروسييم عال شتوفا بولا بتخوميم هشونيم بأكار تخوم ها أنرجيا بهوسيف كي لشتوفة بولا بين إيران إخاد ها يتسرانيم ها قدوليم شل هالنفط بإرغون أوبك بروسيا يتسرانيت هالنفط ها قدولا بأوبك بلاس خشيفوت ميوخدت دافكا بتسيل ها إمبارغو وها سانكسيوت شل أرصوت هبريت بنصف لهت بشتوت ها كورونا هالشقرير كازم جلالي كافا كي إيران بروسيا مكبيروت ات شتوفة بولا ها كالكالي توخ هت علموت مه السانكسيوت ها أمريكانيوت. 56 إيراني متموددين يكبلو اتها خسونها إيراني لكورونا. كخامرة خبرت هتسيفت أو خبرت هتسيفت هم الدعيت بمتال هت موددوت ها كورونا. مينو مخرز كأشر هوسيفا كي كل هم مقدامات وهت نائم لهدخلت نسوي إنو شي شلها خسون شلها كورونا مخانيم هي أمراكي هزمان همدو ياك شلها نسوي لو بارور أخا شافوع بهخلات زي يأريخ دكتور مينو مخرز هوسيفا كي هنسوي ها إنو شي شلها خسون يأريخ بخماش لبيم بشالاب هريشون 56 همتنادفيم يكبلو اتها خسون ها خسون يوزرك باعمايم لمتموددين دكتور مخرز عمراكي ام هالتوصاءات يهيو خيوفيوت از نكبال اتها اشور لاتات اتها خسون لشوك هم دينا بتخلت ها افيف هبا سوف تأسيتها افير شل اسرائيل هودتا بخخ شهود كفها عاليدك وطستها كريم بلي لهت يخيس لهكيف هنزاكيم هوديا شي هنوسي بفديكا شلشوم بورسام كيد كفوتسات هكريم بشم باي توكي تاكفا سيبريت بمسراده هالتخبورة وهبريوت اوف التا خفرت بات شل هالتعسياها افيريت هاي اسرائيليت كأشر ندرشا هالتعسياها افيريت لانيان بيوم 50 اخرون تشوفتا هايتا شها خفرة مفعيلة منقونانه هجنا متكدميم ومن التارت ات معرخوت هم مخشوف شله كنجد متقار ها ايوميم بأوفن شوتيف اخ اخره شي هتوكفيم هفيتسو خالك مي هخوماريم شي هسيقو بالتعسيان لتسو لهودوت ويامرو كي هنوسي بفديكا عال هنزاكيم شوم لو بورسام اتكو يش لتسيين كي كمعت شابو عالفنه هكريم انونيميم خادرو لما أقار هالنشك هالقرايني شل أرض صوت هبريت مفلاقة هالليكود ومفلاقة كاخول لافان هي خيلو اتمول ريشون لها عريخ لتخيات معاد بزور هكنيسة بيوم شليشي هكاروف زود بخده لأفشير زمان نصاف لفتور اتمشبير ولمنوع بخيروت لمرود شنوترو عداين بقاريم بين هالتصداديم بسوقية هالروتاتسيا وهم منويم همشباتيين مفلاقة هالليكود هت يخسا بخشبونه بتويتر لهسكموت هم مستمنوت بينه وبين كاخول لافان بخشبون شل همفلقان اختاف كي ام شهو مأمين شهلكود يا خزور لممشلا بتوخ ممشلا هو خاي بسيرت بتقوفا مفلقت كاخول لافان برسمات سيوتس لاخر هسكيم هب شارا مول هالكود وبتقوفا لتسيوتس متام همفلقا أما شهو خوشيف شكاخول لافان تسكيم لدريسات ريجل شل نقشان بفليليم بنوسي منوي شوفتيم في غورما أخيفت خوك هو خاي بسرت يوشيف روش كاخول لافان بنيغانت سرها خوتس غاوي إشكنازي في سرها مشباتيم آوي نسن كورن هو تسيقو هو داعا مشتافت با هيتخسو لما ساومتان مول هالكود في أمرو لون تبشير الكيوم ممشلا متفكدت توخ شميرا على هالديمقراطية ومن قانوني شلطون هخوك في هفتخط تكتسيف شي يتابيل بكورونا هكالكاليت كل دفوخ أو سبن شي مموتسا على يدي بعلي انتريسيم هو الدعت هم دفيخ بالفاد داي لشكاريم الشون هوا داع شل كاخول لافان على رأيكها اسكموت هم مستمنوت بين كاخول لافان وهالكود مفلاقت يامينة ما تخاب كورت على روش هممشلا بن يامينة تنياهو وعلى روش هممشلا هخليفي بني غانتس مي يامينة نمسر ما تاي نتنياهو وغانتس يد اقو لأفودة شل ازراخي اسرائيل كموشهم دو اقيم لأفودة شلهم يوشيف روش إسرائيل بيتينو وفيجدور ليبرمان تسييتس بخشبونها تويتر شلو لأخر هبشارة بين كاخول لافان للكود في آمار غانتس سمرتوت راف بعمي كاخا زي شهكسي لفنيها كل زوت بريكا هدا شل كاخول لافان عالكدوم هتساعت هخوك الفيها يعوار تكتسيف أو يعوار هالتكتسيف لشنة 2020 عاد لي 31 لخودش ديسمبر 2020 ولشنة 2021 عاد لتاريخ 5 يناير 2021 مقدامي اوتير ليبرمان امر كي هالدافار هياخيد شنش ارليغانتس لهتسيل زي اتهكافود هاتسمي شلو لفارك اتهم ممشلا ذكارا ليغانتس لتكين ات كل هتايوت شهو عسى بالدرخ هو عسى كل تاوت افشاريت في خارجة يشلو إفشاروت لتكين والفارك إتها كواليتسي هزو شهي بلتي نسبالت وفلتي سفيرا والهيكيم شهو خداش أخري هبخيروت عاد كان مازنيم كريم هخدشوت مكول دافيد
سلام راو لمازنه کل داوید هنه ها پرشنود شلانو هیوم. کل یوم شه اوویر گانس نسوک چاعد اخورا مول بنیامین نتانیهو و نتانیهو متقدم لیعدو ها اکاری ریمیسات ها روتاتسیا و همشیخ شلتونو. اد که هت اکوو کما پا امیم هتسبعا ال پیزور هکنیست. نتنياهو هشتمش بتكتيكات مسا ومتان كتي لمروخ تزمان و لدخوت پا عميم ربوت ات حدساء لفي زور هكنسد. اخري اكمو كماس ووويم شل مسا ومتان بين نتنياهو لبني غانس كنر اي نتنياهو هتسليخ لمتصو بشارا شه تقروم لغانس لهرهير باه. بني غانس هسكيم شه خبرو شل نتنياهو خييم رمون يقبش بشارة بين هستاديم شي مشمعوتوا هسكيم خداش بين هشنايم. آخ بشارة شيل خييم رمون روباه كخولاه كني آلغانس وهسيك لنتانياهو. آبرشانيم مأمينيم شي هسكيم هبشارة شيل خييم رمون لفترون همشبير هكواليتسيوني بين بنيامين نتانياهو ليوشيف روش كخول لوان بني غانس هي بعتم كتاب كنيئة. على في كتاب هكنيئة هذا يركنو متوخن هسم خيوط شل سر همشبتيم آوي نسنكورن. بتمورال كيوم لخورا شل ها روتاتسيا. لماسه هتسيا رامون لغانس متكون لهت بتلوت اتسميت متكون ش مشرت ات تاوات هنكم شل رامون لنكم ببركليتوت و بباتي همشبات اول لو ات ها انترسيم شل غانز مفلكتو و بخراف لغانز اسور هيا لهسكيم الكاخ علاو لذكور شهو نبخار ציבור. האמור לייצג את רצון בוחריו. כשנתניהו מכופף את גנץ, הוא משפיל מאות אלפי אנשים שבחרו בו. על פי כתב הכניעה, יובא לממשלה חמישה שמות של מועמדים לתפקיד הפרקליטות, במקום שתובא לאישורה, רק מועמד פרקליטות מחוז חיפה עמית איסמן, שוועדת האיתור המליצה עליו. סעיף נוסף של הכניעה הוא תוקם ועדה משותפת למינוי היועץ המשפטי לממשלה במקום ועדת האיתור. בסעיף נוסף מכתב הכניעה יתוקן החוק של הוועדה לבחירת שופטים, כך שידרש רוב של שמונה חברים למינוי שופט לבית המשפט העליון במקום שבעה. באופן זה תהיה זכות וטו לחברות הוועדה מהליכוד, השרה מירי רגב וחברת הכנסת אסנת מרק. בנוסף, כל מחלוקת בוועדת השרים לחקיקה תובא להכרעת נתניהו וגנץ. הסכמתו של בני גנץ לכניעה הזו תוכיח שלא רק הוא בגד במצביעיו וישב עם מואשם מבלפור, אלא הוא בוגד גם בבחירי המפלגה שלו. במקום לתמוך בניסנקורן, שנתפס בליכוד כמי ששם מקלות בגלגלי ההמלטות של בנימין נתניהו מדין, גנץ מסכים להקריב את ניסנקורן למען האשליה שהרוטציה תתקיים במועדה על ידי תיקון לחוק המבטל את היציאה האוטומטית לבחירות אם התקציב לא יעבור. מדובר בהוכחה נוספת לכך שלמשבר הקואליציוני אין קשר ממשי לצרכים או לבעיות האמיתיות של ישראל, לא לקורונה, לא לתקציב ולא למשבר הכלכלי. הנושא היחיד שעל הפרק הוא ביצור שלטון נתניהו והמלטותו מאימת הדין. בין שהפשרה תתקבל ובין שתדחה, עצם העובדה שבזה מתעסקים נתניהו, גנץ ורמון בשעות קריטיות אלה, היא מוכיחה שאפילו לגנץ לא אכפת מה מצבה הכלכלי של ישראל.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום, מאות מפגינים מטעם הדגלים השחורים התאספו מחוץ לביתו של ראש הממשלה החליפי של ישראל בני גנץ בראש העין. עם תחילת ההפגנה אמרו בני גנץ מולך שולל על ידי לשון חלקלקה. בני, הגיע הזמן לבדיקת מציאות, לא תהיה ראש ממשלה. כל מה שנדרש ממך הוא ללכת לבחירות או לאי אמון. כך תזכר כמי שהביא לסוף עידן נתניהו, ולא כמי שירסק את הדמוקרטיה. בני, תתעורר, אמרו המפגינים. היועץ המשפטי לממשלה הישראלית אביחי מנדלבליט התייחס לכתב האישום שהוגש נגד בנימין נתניהו, ואמר כי אין אדם מעל החוק. امزو توصيف كي هو روشا ممشلاش اللي ولم رود كتابها اشوم هت اكشتي شي الشائر روشا ممشلا يهيه لو ات يومو ببيت همشبات شام يخلط ما شي يخلط هتنوعا لإخوت هشلتون آمرو أو آمرا اتمول ريشون كي هأسوك شل روش هممشلا بنيامين نتنياهو بسمخويوت مسراد همشباتيم أكف همسا ومتان هبوليتي أمكاخو لافان اينو خوكي نتنياهو مئونيان لتول لداف سمخويوت بمسراد همشبات المنات لهخزير لعتمو ات هشليتا بمنويم هبخيريم بمعرخة أخيفة خوك زوت بنقود قامور لهزدير نقود هانيانيم هم خييف اوتو نمسر مي هتنوا هاتسم زي شي قانتس نخناس لمساومتان امن اشام بفليليم شي ايلو هدريشوت شلو ولو مقلقل اوتو مكل هم مدريقوت زو هت الموت مكل هاراخيم شي اوتام هفتيخ لتسبور بمهلاخ شلوش معرخوت بخيروت رتسوفوت باهن باخرو وو لما على مي مليون متبعين. باقات هورا لما مشلاها إسرائيليت لنمك عد يوم خمشي مدوا روشها ممشلا بنيامين نتنياهو ياخول لأسوك بمنوي براكليت همدينة. هيو اتسا مشباتي لما مشلا بشوفته اليون بمسجارة مساومتان ام روشها ممشلا هخليفي بني غانتس. زوت بعقفوت بكشا شهيجيشا. اوريخ دين دفنا هولتس بمسجارة عتيرة هدوريشت من نتنياهو لخباد اتهزدير نقودها انيانيم شكاوا هيو اتسا مشباتي افيخاي مندلبلت. عاد كان مازني مكريم صوف شدورينو له يوم ناشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عاد از كل توف لخم والهتراوت كان كول دافيد.